Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Dobrý táta, rozhovory nejen pro táty. A mým dalším inspirativním hostem je dneska Kuba Heikenwälder. Ahoj.
Ahoj, díky moc za pozvání.
Řekl jsem to správně? To
přímý. Naprosto správně.
Já jsem si to pro jistotu napsal, aby jsem to neskomolil. Kuba za mnou přijel z Brna, protože tam pracuje jako člověk v HR, v lidských zdrojích, v rozvoji vlastně lidí pro jednu nadnárodní společnost a budeme se za chviličku o tom bavit. Ale taky je to táta třech dětí, Filipka, Niny a Davídka. A je to taky hrdý manžel a moc pěkně mluví o své manželce Hance. Tak Kubo, já jsem tě zbystřil na sociální sítě LinkedIn, kde jsi tam napsal, že tvoje práce je být tátou. Ještě to tam máš pořád?
Mám to tam a dal jsem si to do toho popisku pozice, co to je, tak jsem si to dal na první místo. Mm-hmm. Právě někdy, když se nám narodil Davídek, tak jsem si tam napsal ten father of three, táta tří, a u koho si jsem to zahlídl, takže není to úplně můj originál, a dal jsem si tam jako připomínku, dal jsem si tam takovou výzvu, aby fakt to tátovství bylo na prvním místě. No, pak se to potkalo s tím, že 2-3 měsíce potom, co se Davídek narodil, tak jsem si zkrátil úvazek ve firmě právě proto, abych se víc mohl věnovat rodině, tak mě to napadlo dát si to tak před oči na ten LinkedIn. Právě jako připomínku toho, aby fakt ten táta bylo ta první role, kterou člověk chce hrát.
Mm-hmm. No takže to je vlastně možná cesta pro táty, pokud chtějí jako být lepšími táty, tak si to dát na LinkedIn jako první pozici a pak už to musím dostat.
Na mě to funguje, nevím, jestli to bude fungovat na každýho, ale na mě to fungovalo. Jasně. Zajímavý, že se i lidi, co jsem nikdy neznal, třeba na základě toho mi napsali, že taky přemýšlí, jak skloubit to otcovství, práci v korporátech, na nějakých pozicích. Takže i tohle může být takový jako otvírák toho tématu, že ta diskuze o tom, jestli LinkedIn, jak moc má být osobní, profesní, já si myslím, že to patří dohromady, ten osobní a profesní. Takže napsal jsem si to tam a myslím, že minimálně jednoho člověka jsem inspiroval k něčemu podobnému. Aspoň mi to tak psal.
No minimálně já jsem tě díky tomu mohl najít, takže to je úplně skvělé, takže všechno je tak, jak má být. Ty jsi teďka zmínil, že jsi zkrátil úvazek před 4 dny, ale vlastně ta historie je taková, že jsi 10 let pracoval v korporátním světě a ta velká novinka je, že vlastně teďka odcházíš, že jsi se rozhodl odejít. I když jsi zkrátil ten úvazek, tak jsi stejně chtěl udělat ještě ten krok další. Mě velmi zaujalo, co pro tebe byl ten hlavní moment, proč jsi se rozhodl.
Tak 10 let za mě je dlouhá doba obecně. Vystřídal jsem těch pozic víc, asi 4 nebo 5 v rámci jedné firmy, ale je to fakt 10 let stejné dveře do stejné budovy. A je tam za mě taky ta potřeba toho odstupu, nějak podívat se, pozastavit se nad tím, kam člověk tu kariéru nebo tu pracovní část se směřovat. Ale ten moment, ten hlavní moment, který byl, tak byl v průběhu podzimu. Bylo to jako náročnější období i pracovně, ale to zásadní, že přišel právě můj 5letý syn Filip, přišel za mnou doma, do mojí domácí pracovny, kde jsem byl, podíval se na mě a říká, ty seš pořád v práci a když už přijdeš, tak se vůbec neusmíváš a maminka už taky ne. A otočil se a odešel. A to byl moment, který teda se mnou hodně zacloumal, pak jsme hned večer nad tím s mojí Haní seděli, probírali jsme to a vlastně díky těm diskuzím tak mi došlo, že to, co mi kam mě směřoval trochu můj kouč, co mi říkal jako moji mentoři a podobně, tak muselo až přijít od toho syna, který vlastně pojmenoval to, že potřebuju pauzu od té práce, že potřebuju odstoupit, a tak to bylo ta poslední dílek ty skládačky, kdy jsem se rozhodl, že k tomu 10. výročí si nadělím odchod. Tak když jsem pak spočítal, že to bude přesně 120 měsíců, jak říkám, tak ta symbolika už nemůže být větší. To nebudu vypadat jako fluktuant, když po 10 letech to si dám pauzu.
To určitě ne, ale když se vrátím k tomu, co teda říkal ten syn, tak když jsme se bavili, tak já jsem říkal, že si myslím, že ty signály od těch dětí slýcháváme hodně často, nebo respektive jsou říkány, ale možná, že jako neslyšíme, že vlastně nejsme tomu úplně otevření a spousta z nás to jako může jako odpinknout a ty jsi to jako vzal jako důležité. To, co je potřeba dodat, ale jako neznamená, že manželka má kariéru generální ředitelky a že ti to vlastně je jako úplně jedno. Ty pořád vlastně budeš plnit tu roli toho živitele, protože manželka je pořád na rodičovské, že jo, stará se o 3 děti, k tomu máte nějakou školku, ale ty pořád si ten živitel rodiny. Takže to bylo asi velké rozhodnutí, jako si říct, ale dám si pauzu.
Ano, ano, my jsme to probrali, my tu výhodu moje Haně skvěla v tom, že my jsme oba si sedli v tom, že máme, že když přijde jaká situace a tak dál, tak sedíme na gauči a mluvíme o tom, že oba dva máme tu tendenci o tom to probrat ze všech stran, takže jsme to probrali a přesně Haně na rodičovský, Davidek má 9 měsíců a takže jsme si spočítali, kolik jakých peněz potřebujeme. Aspoň nám to zase připomíná takové to cvičení, za co kde utrácíme. Člověk pozrušuje předplatný nějakých aplikací, hned má o pár stovek víc. A spočítali jsme si, kolik peněz, kolik času můžeme prostě být bez toho hlavního příjmu, ale pořád počítáme s tím, že já jsem ten, kdo má tu rodinu nějakým způsobem zabezpečit. A moje žena říká, no tak jak se na to dívám, na tu hromádku a podle toho, jakým pojedeš životním stylem, snídaně, obědy, pracovní večeře, tak peníze nám dojdou buď na Velikonoce, nebo až v létě. Takže je to hodně na tobě, jak dlouho ty malý prázdniny nebo ten career break, jak tomu budem říkat, budou trvat. Takže takhle jsme to, je to naše společné rozhodnutí a hodně jsme kolem toho byli diskutovali, protože logicky je to ta první otázka v tom korporátním světě vždycky přijde, když to někdo dozví, tak kam jdeš, kde tě přeplatili, kdo tě přetáhl a většinu lidí vykolejím tím, že říkám, no nikam, já prostě chci teď být víc doma s rodinou a nějak to jako zvládnem. Pak je ta otázka třetí, z čeho budete žít? Já říkám, no světe div se, trochu peněz jsme si dali bokem na nějaký spořící účty a chvilku nám to vydrží. Takže je to společné rozhodnutí, je to velký rozhodnutí a vážím si toho, že můžu, protože člověk by mohl hned naskočit někam jinam, ale najít ten odstup, podívat se, co dává ten smysl, kde posouvá možná trochu ten svět k lepšímu a podobně, a zabrzdit se je hodnotný. A takhle po těch 10 letech, do těch kariér člověk otočí 3, 4, možná 5, i když se to tempo zrychluje, tak jedna velká kapitola je hotová a mít tu možnost se zastavit, tak to je velký dar, velká výhoda a jsem za to moc rád, že to tak můžeme mít.
Hmm. No ty jsi zmínil zajímavou věc, že vlastně vy jste se o tom pobavili, vy jako rodina s manželkou jste to probrali, jste v souladu, ale vlastně teďka ta tvoje, řekněme, největší obava nebo obava, to, čemu čelíš, je vlastně to okolí, že jo? Tak jednak ta práce, v té práci je spoustu otázek, předpokládám, že když jsi tam byl 10 let a pracoval si s lidma nebo na oddělení rozvoje lidí, tak tě asi většina lidí zná. To ale pořád jako kladou tyhle ty otázky, jo? A řešil jsi to nějak, jak to před nimi ustojíš? Je to pro tebe důležité?
Ten příběh vždycky je, pravda je nejjednodušší, což je fajn, takže to, když člověk může říct opravdu 10 let, dát si pauzu, potřebuju ten odstup a je to to, co cítím, tak v tom je to jednodušší, člověk nemusí kreslit, vymýšlet, fabulovat nebo nějak vylepšovat realitu, která je. Samozřejmě ty obavy nebo ty otázky od ty hlavně širší rodiny míří na tu praktickou věc. OK, z čeho jako budete, z čeho budete žít, jak to budete, jak budete fungovat. Ne, že bych to nějak zvlášť musel řešit, těch nabídek a možností na různé projekty a tak naštěstí je hodně a to ještě ne všichni o tyhle změně ví, takže můžu v klidu říct, že strádat nebudem, možná v létě nebude nějaká velká dovolená, možná budem spíš víc u rodičů a my tam jezdíme stejně jako budem rodičům rádi, takže když budou ty dovolený, tak to bude možná nějaký praktický finanční dopad, ale jinak si myslím, že to je v pohodě.
Hmm. Předpokládám, že, nebo se možná mýlím, tvoje děti mají z toho radost, nebo ne?
Mají. My jsme to vysvětlili, že oni samozřejmě mají uši nastražený, takže pochopili, tatínek bude jako měnit práci. Z čeho jsou smutní, oni rádi chodí do naší brněnské kanceláře. Oni tam se mnou zažili, když jsme ji rekonstruovali, chodili jsme tam i po sobotách, běhali tam po stavbě, takže to byl největší smutek, že už nebudem chodit do té kanceláře, kde je ten zelený koberec. Říkám, no ještě párkrát tam zajdem. Ale pochopili, teda přeložili to, takže tatínek bude mít pár týdnů prázdniny. Říká, ale jako něco budu muset pracovat a pár nějakých aktivit už tam běží, ale ti starší dva řekli, každý si má napsat 5 věcí, co by chtěli s tatínkem zažít a že to jim vlastně splním. Takže už je tam výlet vlakem do Vídně, Ninuš přišla s tím, že by chtěla se mnou celý den pracovat v dílně, něco vyrábět, tak to mě jako potěšilo, jak možná budem vrtat do kusu dřeva vrtačkou nebo něco takového. A pak, že chtějí nějaký celodenní výlet, že půjdeme někam do lesa, tak začali si stavět takovýhle 5bodový plán každý z nich, kdy jsem řekl, že co si vymyslí, tak to budou tatínka mít.
To je krásné. Napsala si manželka je něco?
A taky si bude tvořit, ještě si nenapsala, ale máme tam i nějaký nápady, co společně. Ne, že bychom chtěli úplně něco dohánět, ale přece jen využít ten čas to přelomu té kariérní kapitoly taky i nějak k sobě.
Ještě na tohle to navážu, protože ty jsi mi říkal, že původem si projekťák, že tvoje děti říkali, že budou dělat nějaké projekty, že už používají tenhle ten jazyk, tak to převzali od tebe, takže připravují si projekty.
Jo, připravuji si projekty, umí si sestavit tudůčko a podobně, ale ty projekty to terminologicky používají. A to jsem měl pocit, že o tom tak doma moc nemluvím, ale když člověk přijde a naskáčou na ní ti dva starší s tím, že máme připravený projekt na sobotu, budeme dělat projekt v dílně, tak je to fajn to takhle slyšet.
Super. No pojďme se vrátit k těm začátkům, protože teďka už jsi táta třech dětí, ty sám si ze třech dětí, říkala si manželka, že je z pěti, takže asi to máte tak jako nějak v sobě. Nicméně vždycky, i když tak nějak je k tomu člověk připraven, taková ta proměna toho muže v toho tátu bývá docela důležitá pro to, aby... Nevím, se člověk přetransformoval. Ono je fajn jako to vidět kolem sebe, ale když to dítě je moje a narodí se, tak je to něco jiného. Jaké byly ty začátky toho tvého otcovství ještě předtím, než se narodila první?
My vlastně tam je několik bodů. První, když jsme se ho dotkli, tak byla naše vlastně příprava na manželství. To byla série večerů v Brně, kde jsme chodili víc párů, něco z toho byli naši kamarádi, takže jsme nejen šli na tu oficiální část, ale pak jsme vždycky šli ještě do kavárny to zdebriefovat, jak jsme to pochopili, tak tam jeden z těch večerů byl o tom, jak se budeme starat o děti, až přijdou a podobně. Dokonce tam i zazněla věta, která potom pro nás byla aktuální, co dělat, když ty děti nepřijdou automaticky, k tomu se možná dostaneme za chvilku. A hodně jsme se bavili o tom, jaké tradice, jaké stereotypy si možná přinášíme z těch rodin, kam nás to bude poslat. Takže to byla nějaká příprava hodně teoretická v rámci předmanželských večerů. No a potom člověk má ty sourozence, vidí ty širší rodinu, kde my docela dost se stýkáme, především s tou rodinou od manželky, tam ta kontakt je hodně intenzivní, tak vidí různé styly rodičovské, co ho inspiruje, co třeba by chtěl dělat nějakým způsobem jinak. Takže to byla nějaká teoretická příprava. No a potom, když rovnou přijdu, tak ono se ukázalo, že to nemusí být tak snadný, takže i když jsme neměli žádnou zdravotní indikaci, tak jsme, i když jsme děti chtěli, tak nepřicházeli, takže na Filipka jsme vlastně čekali dlouhý roky, řekl bych, že 3 roky a prošli jsme i do té fáze a to byla ta druhá velká přípravná, kdy jsme zahájili proces adopce a mluvili tady u tebe hosté předtím, jak to probíhá, takže to nás taky hodně stmelilo a posunulo. Člověk musí vyplňovat formuláře o sobě a pak musí vyplňovat formuláře o tom očekávaném dítěti. A to je teda těžká písemka, že tam ta prázdná A4 a nahoře je napište vaše představy o dítěti. To není žádný checklist, to není, že člověk vybírá tak větší, menší a tak. Je tam prázdný prostor. My jsme to měli položený v kuchyni, měli jsme to položit na baru a chodili jsme kolem toho 3 týdny a zkoušeli jsme vlastně vždycky začínat tu diskuzi o tom, jaký teda dítě vlastně bychom chtěli, byli ochotní přijmout a podobně.
Tam výběr auta, jako si říct, jaké auto by se nám líbilo.
No to právě ne, protože tam nemáš z čeho vybírat, je to že to musíš vykouzlit a to bylo jako mnoho momentů, který v celkově nás posunuli pro mě třeba hrozně těžká věc a pro řadu tátů, s kterýma jsem mluvil, taky ta věc, jestli můžeš nebo nemůžeš tomu dítěti vybrat jméno. Že taková možná trochu archetypální věc, že pojmenuješ svého syna, svoji dceru, a vlastně při adopci dostáváš to dítě už pojmenovaný to jméno. Kdo mu je vybral? Co to jméno sebou nese? Takže hrozně zajímavý. No, u nás to mělo happy end, protože po té, co jsme prošli tím úvodní fází, pak jsme to řekli našim rodinám, že teda to není, že nechceme děti, ale že to opravdu vypadá, že nemůžeme, i když medicínsky nemáme doložený proč a že jdeme do adopce, tak do měsíce jsme byli těhotní, takže o další 2 měsíce jsme zase rodinám oznamovali, že situace je jiná a bylo to fajn. Ale tam to bylo jako druhý balík přípravy na to otcovství, možná trochu jinak, než by si člověk představoval a... Ale tam byla ta...
A tady je možná ten velmi důležitý aspekt toho jednak možná uvolnění toho stresu a možná za mě důležitá fáze, která se častokrát neděje, a to je to, že jste si vlastně dokázali o tom sednout a promluvit. Jako měli jste vlastně na to čas a ten prostor, protože samozřejmě v dnešní době to je, řekněme, asi více normálnější věc, než byla dřív, žijeme ve stresu, v rychlosti a tak dál. Ale vlastně se nebavíme o tom, co to bude znamenat, až to dítě jako bude. Ono to pak jako řekne, ale dítě chceme, tak to a pak najednou je. Takže vy jste měli skvělý prostor tohleto vlastně, aby se stalo, takže Filipek čekal v nebi nahoře, až už se o tom pobavte, já už chci jít jako dolů a pak jste se pobavili a šup.
Měli jsme ten prostor až moc, bych řekl, ale jo, v tom nás to posunulo, protože Nejen díky těm dotazníkům, ale těm diskuzím, jak to teda bude, čo, s penězma. Tam to specifikum, že když člověk otěhotní přijde, jak máš ten progress bar, těch 9 měsíců ti přibývá před očima a pak je nějaký ten porod, ale u té adopce ty vlastně nevíš, kdy ti zavolají, jestli za 2 měsíce nebo za 2 roky. Takže ta příprava mentální i praktická, třeba finanční, musí být trochu jako jiná. No.
A ona, že mluvila o tom Adéla s Viktorem, a ti vlastně dítě mají adoptované, ale vlastně mě jako napadá, jak to napadlo u nich, že by bylo jako fajn, aby byly, nevím, řekněme povinné, ale součástí nějaké výchovy nebo přípravy vlastně na to manželství, rodičovství, aby bylo to takovéhle kurzy, aby lidi chodili, oni jsou k dispozici, většina lidí na to nemá čas, ale pobavit se, říct si, jaké to bude, v jiném podcastu Matěj Misař o tom mluvil vlastně, že se s manželkou hodně o tom bavili, s partnerkou. Takže vlastně je to jako úplně skvělé pro to, aby až to přijde, abyste byli mnohem více připraveni. Samozřejmě realita je potom jiná, že jo, ono, až to děťátko se narodí, tak vlastně pak jako zjistí, že na papíře je to fajn a u kávy se o tom dobře mluví. Nicméně taková realita. No takže, co teda ta realita? Tak narodil se Filipek a všechno to bylo tak, jak jste si naplánovali, všechno bylo skvělé.
A všechno bylo a je skvělé. Ty plány...
Teď lidi čekali nějakou dramatickou zápletku, jo, takže...
Tak možná to zkusím nějak zdramatizovat. On to zdramatizoval covid, ale vlastně pozitivně, protože v momentě, kdy začaly nejtvrdší lockdowny, tak Filipkovi byl tuším 1,5 roku a existuje někde, běhá po internetu článek Návrat otců, který popisoval to, jak jsme všichni... Velká část z nás, a pro spoustu lidí to bylo hrozně tvrdý, i v rámci naší rodiny a tak, ale my v pozicích, které byly remote a prostě zasedli jsme doma k těm počítačům, a měli jsme plnou výplatu, seděli jsme doma, tak najednou jsme jako byli ti tátové, co neodjíždí ráno, nevrácí se večer, ale byli jsme tam na snídani, dopolední kafe, na oběd, odpolední kafe, pak člověk vypnul počítač po 8, někdy 10 hodinách teamsových callů, ale byl doma. Takže my jsme potom dělali jsme pískoviště, byli jsme pořád na zahradě, všechno ostatní bylo zavřené a naštěstí máme zahrádku, ne, žádná plantáž 150 metrů před domem, ale vlastně jsem si to hrozně užil a za to, když se vzpomíná na COVID, tak za tohle jsem vděčný. Jo. Ty kilometry nachozený s kočárkem, prostě kóly na sluchátkách, protože všichni byli někde jako zavření, tak v tom vlastně to otcovství mám pocit, že to první, jednak bylo první samozřejmě, ale ještě akcelerovaný tím COVIDem, tak jsem si užil víc a teď jsem si to uvědomil, protože děti z knihovny přinesly knížku právě o koronaviru a tam bylo, jak to jako probíhalo, jak děkujeme záchranářům, tak se ptali, co jsme dělali my. Já říkám, no tak prostě Filitis byl malej a byli jsme jako pořád doma, žádná školka, nic nebylo. Ninuš se ptala, kde byla ona, říkám, ty jsi byla ještě v bříšku, no u Pána Boha, to prostě jako pak až později se narodila. A vlastně si člověk to uvědomil na tom třetím, ten Davide, který má teď 9 měsíců a teď se narodil a já říkám, děti, já jsem s tím kočárkem snad byl 2x, možná 3x, jenom jako kolem, samozřejmě primárně se starám o ty starší, ale hlavně, že jako nejsem doma. Tak takový jako reminiscence k tomu COVIDu, který to zdramatizoval, ale vlastně pozitivně. A bude zajímavý, jestli někdy za x let někdo bude dělat nějakou studii jako na covidové děti, jak to prožívali, protože samozřejmě ti, co je měli ve školách, ten jako, tak to muselo být úplně hrozný, nebo bylo, co znám. Jako
no já se můžu hlásit.
No, tak ty máš starší děti.
My jsme měli
děti,
4 děti ve škole, takže to bylo zajímavé. Najednou člověk docenil všechny ty paní učitelky, co mají za práci a taky to pro ně nebylo jednoduché. Já vím, že naše paní učitelka od našich dětí je jako před důchodovém věku a najednou, nevím, přes svého syna, vnuka, známého si otevřel účet na Discordu a teď tam jako jeli v tomhletom, jo, což pro mě bylo jako, že to je jenom na hry a oni tam jeli. Tohle to bylo jako úplně super, no. Ale já o tom mluvím hodně často. Já jsem nevěděl, že existuje něco jako návrat otců, tenhle ten pojem, ale mluvím o tom, že vlastně to byla skvělá příležitost pro to si to zkusit jako být doma. A tobě to sedí, ne každému to sedělo, spousta lidí se vracelo do práce, protože mají rádi svůj klid, soustředění se na práci a tak dále, ale měli jsme tu možnost si to zkusit. Zaplať pámu za COVID a v tomhletom pozitivním, že vlastně tohle to vlastně změnil úplně celkově to vnímání toho, co to znamená pracovat, že jo. Jak je to, u vás se to taky změnilo, ty jako člověk, který rozvíje lidi a tak dál dovednosti, taky jste to změnili nějak nastavení u vás v pojišťovně, takhle, když skočím do toho pracovního, ve smyslu, kolik lidí dneska pracuje z domu a podobně a tak?
Jo, tak byla tam, jako klasicky to byla akcelerace těch trendů, které už byly nastavený, takže práce z domova, lomeno práce téměř odkudkoliv. My jsme to měli pikantní v tom, že vlastně jsme se spojovali 2 pojišťovny dohromady. To, když chceš vyděsit jako zaměstnance, tak jim oznám, že prostě tvoje pojišťovna se prodává a pokud to chceš překrýt, tak potřebuješ větší vyděšení, to znamená, že týden potom vyhlásíš lockdown v celé republice, takže lidi nestihnou panikařit kvůli tomu, jestli přijdou o práci, protože panikaři kvůli COVIDu, takže u nás to bylo fakt jako týden po týdnu change management, co by člověk nevymyslel a celá firma přešla na remote a zůstalo to doteď. Samozřejmě ty diskuze se vedou o tom ideální ten poměr v kanceláři, mimo kancelář, někdo jde čistě přes ty dny a věřím tomu, že ta cesta je přes činnosti. Musí to dávat smysl. Řekněme si, proč máme chodit do těch kanceláří. Navíc my jsme v 5 městech rozložení, my nejsme ani jako nemáme jednu centrálu ve 2 státech v 5 městech, jako ta naše business entita československá. Takže ten trend práce na dálku zůstal. Teď jako řada dalších firm diskutujeme o tom, jestli, jakým tomu dát obsah a smysl, jak pomoct těm manažerům, těm team leaderům, aby ta práce fungovala dál. Takže u nás jsme pořád na 15 dnech home officeu v měsíci po souhlasu nadřízenýho. Takže až 15 dní v měsíci a díky COVIDu máme lidi, kteří pracují bydlí úplně v okresních městech, odstěhovali se z Prahy, že prodali byty v Praze, koupili si domy někde v Jizerkách nebo prostě v jižních Čechách, jezdí jednou za týden do Prahy a podobně. Tak to si myslím, že tohle už se nevrátí, ale najít nějaký balanc, aby to fungovalo, tak tam je. A ta péče o děti, pořád to říkají i noví kandidáti, co přichází, i stávající zaměstnanci, to hodně notí vysoko, že díky ty flexibilitě můžeš prostě se postarat o ty děti a být tam, takže ti, co máme děti a rodiny, tak v tomhle vnímáme velkou přidanou hodnotu. A zase, já jsem z těch šťastnějších, co budoucí druhý dětský pokoj je ještě teď moje pracovna a děti ví, že když je zavřeno, tak se tam nechodí. Občas se ozve nesmělé zaťukání a za dveřma najdeš třeba kafe nebo sušenku, tak to je fajn, ale ví, že tam nesmí za mnou chodit, takže mám ten komfort, že můžu pracovat takhle z domu.
Jasně. Já jsem sice odbočil do tohohle jako kdyby biznisového, ale to, co by mě zajímalo, protože si člověk, který má stejné, nevím, řekněme, podobnou pracovní historii, to znamená práce s lidma v korporaci, říkáme tomu HR, ale ty ještě specificky jsi měl na starost vlastně rozvoj těch lidí a jejich dovedností, tak teďka se nabízí otázka, jestli Kovářova kobyla nechodí bosa, jestli si ten, který i doma aplikuje tyhle ty dovednosti, to znamená rozvíjí je, stará se o ně, komunikuje s nima, mluví s nimi těma leadership dovednostma. Jak je to u vás?
Ta velká věc, no, metodika, kterou mám rád a zároveň dlouhý roky používáme, je strengths-based přístup, nebo galupovská, nebo jak se tomu říká, práce se silnými stránkami. A je to něco, co mám rád, rád to používám. I mojí manželce jsem jako jeden z narozeninových dárků dal poukaz na ten test těch silných stránek. A vlastně ta myšlenka, kterou se snažíme přenášet k našim dětem, je jednoduchá a v té jednoduchosti mi přijde krása. Každý z nás má na něco talent. A používejme ten talent k tomu, aby jsme splnili ten pracovní úkol nebo i to doma. Používejme ten talent a netrapme se tím, že někdo jiný má talent na něco dalšího. A je to věc, kdy vlastně teďka pětileťák a tříleťačka, tak už s nima tyhle ty diskuze vedeme, někdy chodí ze školky s tím, že tamten je rychlejší nebo tamten prostě má hezčí obrázek nebo něco takového, tak zvědomovat a pojmenovat a říkat, podívej, ty máš talent tady v tomhle, ne ty seš, by bylo nálepkování, ale tvůj talent je tady v tomhle, tak používej talent, že třeba umíš písmenka už víc poznávat a podobně, to je tvůj talent, ty zas máš jako talent tady v tomhle a někdy, potom je to až roztomilý, když třeba Ninuš přijde a říká, já jsem zjistila, že mám talent vyskládat myčku a říkám, no to je super, prostě nad tím takhle jako přemýšlíš o tom, že...
A co když ti řekne, že nemá talent na uklízení pokoje?
Tak hledáme jiný talent, který prostě tam je, protože může i tím talentem a taky je to potom jako ten rodičovský balanc ve všem, protože to vypadá, že Filipek má talent přesvědčit Ninuš, aby to udělala místo něj. Vypadá to, že jako
bude mít
ty ovlivňovací talenty možná trošku výš,
ano.
Takže jako dokáže uklidit i svoji část pokoje, aniž by se dotkl jediné věci, což si myslím, že není úplně správně, ale je to taky příklad nějakého talentu.
No to je, tak to je skvělé, já s tebou samozřejmě úplně souhlasím a snažím se to, i když jsem to takhle nepojmenovával, s dětmi dělat podobně. Nicméně zase tady máš ten vnější svět. Teďka je to školka, za chvilku přijde škola. Celý náš systém školství je postavený na chybě a porovnávání se, kdo je lepší, horší a podobně. Tak co s tím? Co budou ty děti dělat podle tebe? Oni tam ještě nejsou, ale za rok, za dva půjde Filipek.
No, myslím si, že ta rodina v tomhle je ten základ, to jako uvědomění si ty hodnoty a zvědomování toho i mluvit o tom, že díky třeba ještě, když se vrátím k těm talentům, tak my se snažíme mluvit já i moje Hani o tom, jaký talenty třeba máme my a proč některé věci děláme tak, jak děláme. A aby tohle věděli. Nejsem tak radikální jako Filip, který říkal, že doma je to zásadní a škola je bonus. To vím,
Filip Dřímalka,
tady jo. U tebe. V tomhle bych až tak radikální nebyl, ale myslím si, že ty základy, které jim dáme, tam jsou. A že chyba, možná je to i v tom, jak, jak o tom mluvíme trochu, je to samozřejmě jak, jak ten respektující přístup a podobně, že ne, že jsem, jako jsem špatný, nebo jednou Filipek přišel ze školky s tím, že je popleta. Že popleta, říkám, ty nejsi žádný popleta, možná jsi něco popletl, ale pojďme se o tom bavit. A jenom jako přerámovat vlastně to, jak se o tom baví. A když potom člověk slyší už ty dva starší, jak reagují mezi sebou, nebo jak reagují, namrňou se, tak, tak občas neotřáhání mi píše do práce, co teďka jako použili za fráze a vidí, že to tam jako mají, že jak si děkujou, že se omlouvají, anebo že právě si používají tyhle ty věci, a když potom slyšíš, že třeba ten Filip Týnin už říká, ty nejsi popleta, ty jsi to jenom teď pokazila a to opravíme spolu, tak to ti zahřeje u srdce, si myslím, že to jsou snad ty věci, které tam zůstanou bez ohledu na to, kterým potom vzdělávacím systémem projdou.
A to je zase ten krásný důkaz toho, asi to všichni víme, ale potom to možná tolik nenaplňujeme, a to je to, že ty děti prostě kopiují ty rodiče. A stejně jako jsme to říkali u toho projektu před chvílí, nebo teďka tady popleta, nepopleta, tak zase je potřeba si uvědomit, že můžou být i rodiče, kteří to mají jinak a nevím, mluví sprostě, nadávají si, zhazují ty děti a vlastně všechno to kódujeme do těch dětí, vlastně protože to berou, že takhle je to správně, protože když je táta, máma, tak prostě je to, já neznám jinak. A nebo to vlastně ani neumím jinak, neznám jiné příklady, jak když to má vedle kamarád, tak nevím, co s tím. Takže o to je to důležitější a vlastně s tím nějak pracovat a samozřejmě asi jim to něco přinese. A to, co mě vlastně se moc líbí, že oni se vlastně budou muset a naučí se pracovat vlastně v tom systému, že jo. To znamená, že paní učitelka taky pořád jako bude třeba něco říkat a třeba budete mít štěstí a bude to postaveno jinak. A to nemyslím jakkoliv sarkasticky, ale že vlastně jak v tom systému, který může být i v té korporaci, i v té škole, kdekoliv, jak vlastně pracovat s tímhletím jiným přístupem. Že jo? A teďka na co já narážím, někdy jsem jako kontroverzní v tom, že jsem říkal, že když přišly děti s první pětkou, tak jsem udělal oslavu. Jo? A vlastně, protože jsem chtěl zbourat vlastně tohle to, že strach jako z té pětky, čtyřky, trojky nebo cokoliv, a vlastně se bavíme o tom procesu, jak k té pětce došlo a co s tím vlastně jako udělají. Takže se vlastně snažím jako přerámovat tu situaci na něco. To neznamená, že máme jako oni jsou, jako mají velmi dobrý prospěch, jo, ale vlastně se nehroutit z toho strachu, že zas bude pololetní písemka tohle. A takže to je vlastně asi jako podobné, že vlastně nebudu mít strach, že něco popletu, ale co s tím udělám. Je to tak?
Jo, já teď souhlasím. Možná tím, že jsme ještě jako před tou školou, tak ale udělám takovou krátkou odbočku. Já jako fandím technologiím, umělá inteligence a podobně, takže našim dětem nemáme televizi a snažíme se udržet jako ten screen time nějak rozumně, ale co jim jako nelimituje, oni si povídají třeba s ChatGPT a podobně. Máme Alexu, chytrýho asistenta, takže první věta, kterou jako Ninuš řekla anglicky, byla Alexa sing a song na Vánoce, aniž bychom jí to učili, protože to odkoukala prostě dál a to člověka vede, když tam prostě vidíš dvě děti, které úkolují anglicky tvého smart home asistenta, říkáš, ona má jít do školy až za 3 roky, jaký typ vlastně skillu a tak bude potřebovat a takže a zase s Haní o tom doma docela mluvíme, nebo možná víc než ostatní, takže sedíme pak večer na gauči a říkáme, co chceme jim přinést. A ty postojový a to, jak zmiňuješ přesně, jakým procesem jsme došli tam, protože během jejich života se změní spousta věcí, možná i část školského systému, nejen to hodnocení se změní, ale jaký typy dovedností budou umět a ty interpersonální, to, jak víc spolu a tam nám pomáhá, že naši děti mají poměrně jako velkou hromadu bratranců, sestřenic, s kterýma se výdají, tak jako učit se i v těch vztazích, jak fungovat a dál, tak to si myslím, že je důležitější než nějaké známky, nebo jak to dopadne a přesně ten proces, jak k tomu došlo, co se z toho můžu naučit a jak to udělat líp. To zase potom, když slyšíš, že tam hrajou s legem a jeden druhý mu tam prostě pobourá nějakou tu stavbu a místo tak čeká, že si po sobě skočí nebo neskočí a to a ozve se, no to je asi škoda, že jsme to zbourali, ale můžeme to postavit ještě lepší, než to bylo. Tak to jako se říká, že když tam tyhle ty základy jsou a zůstanou, takže...
Růstové myšlení.
Že to tam může být přesně růstové myšlení a tak, takže když je zbourana, ale postavíme ještě lepší, tak to jako člověka tak hřeje, že možná...
No tak kdybyste teďka Kubu viděli, tak vidíte, jak se směje, jak sluníčko, jak je šťastný, že to tam vlastně je, což je vlastně úplně paráda, že jo, protože jako... Každý chceme, aby to, co nějakým způsobem dáme těm dětem, aby se nám nějak jako vracelo, protože to děláš tím pozitivním záměrem, že jo, takže máš nějaký plán, co z dětí bude, tak jak to má spoustu rodičů, že třeba vrcholový hokejista?
Nebo... Ne, já se v tomhle záměrně jako snažím, já k tomu sportu úplně moc jako blízko nemám, ale vždycky jednou za rok oběhnu Prigl, to je naše brněnská přehrada a bohužel tradici se stalo, že naprosto bez přípravy, pak těch 14 kilometrů tam nějak odploužím a posledně se mi děti ptali, jestli bych někdy nechtěl být taky první na tom závodu, já jsem říkal, ne, důležitý je se zúčastnit, nemusíte vyhrát. A já se snažím a čteme večer různé knížky, trochu encyklopedie, trochu to držet tu mantru, že když budou chtít, tak můžou být, čím budou chtít. Jo, když Nina už přišla, jestli může být astronautka. Jasně, když budeš chtít,
to ale... Kámoška, já jsem, mě bylo 5 let asi, když Remek letěl do vesmíru, jo, takže já jsem chtěl být, a ne Remek, já jsem chtěl být Renek, jo, to se moji rodiče vždycky smáli, ale přesně, taky jsem měl ten sen být astronaut, no, promiň.
Jo, ne, a takhle, a to samý, jako snažím se i v těch diskuzích s ostatníma rodičema předškoláku, někteří plánují už jakou střední, jakou univerzitu a podobně, snažíme se to i tak říkat, já nevím, jestli to jako bude nejlepší pro ně za 10-15 let jako jít zrovna studovat univerzitu, možná budou jako jiný modely, takže hlavně, aby dělali, co je baví, co jim dává smysl a v čem použiju to svoje silné stránky, tak to mi jako přijde fajn. Takže ta představa, říkám, k tomu sportu úplně blízko nemám, nevím, jaký by byli ty profi nebo takový, my jsme v okolí ty rodiče, co vozí ty děti po všech těch tréninkách, tak uf, to bych asi řekl uf, ale když by jim to šlo a bavilo, tak bychom to mohli zkusit, ale snažíme se ne jako ne a netlačit nikam nebo nerámo a ještě jsou dost malí na to.
Dobře, a máte teda plán, protože jste ten projekťák teda, že 3 děti a dost, nebo 5 jako je manželka, nebo je nějaký plán?
A místo doma máme na 4, auto zatím na 3, ale auto se dá snadno zvětšit. A zajímavé, že ta otázka přichází, že člověk tím posunem ze 2 dětí na 3 se ze standardní rodiny stane najednou velkou rodinou. A my interně jsme si řekli, že si řekneme, začneme o tom mluvit, až Davidkovi bude rok. Protože každý dítě je jinačí, to jeho batolecí období, nebo to nejmenší, bylo trošku těžší než u těch prvních 2 a člověk dopustí se školácké chyby u 3. dítěte, řekne se, tak první fungovalo takhle, druhý fungovalo takhle, tak 3. by taky mohlo a ono třeba funguje úplně zrovna jako jinak, takže v některých věcech, kde jsme to nečekali, to bylo těžší, takže jsme řekli, že začneme o tom mluvit, až Davidek bude mít rok, takže neříkám ani tak a třeba na moje slova dojde.
Super. A protože, jo, tak ještě jsem vlastně chtěl říct, měl jsem tady tátu 7 dětí a říkal, že vlastně ještě se cítí, že ještě jako to není úplně naplněno, tak třeba si za pár let řekneme.
Jo, máme v rodině a i těch bratranců sestřenic jako asi pohledem zvenku větší nebo velký rodiny, 4-5 dětí a má to spoustu charakteristik, spoustu výhod a známe i jako větší třeba obojí rodiče od mojí Haní pochází jako z velkých rodin, ze 7 sourozenců, z 8 a tam vidíš, když ty vztahy jako fungují, když to jako zůstane, tak je to obrovský bohatství jako v té širší rodině.
No u nás je vidět, tím jak máme tu střídavou péči, tak je fakt jako rozdíl, když nás sedí 7 u stolu s 5 dětma a když jsme tam jenom sami s tím malinkým. A obojí má své kouzlo a i on si užívá ten čas pro sebe, ale na druhou stranu děti mu i chybí, když tam nejsou, už si to víc uvědomuje, takže prostě to má kouzlo, i když je to hukot a ten týden v těch sedmi, jako když nás je doma, já vlastně vůbec nevím, kdy začal a kdy skončil, takže
umím si představit.
Čas má úplně jinou dimenzi v tu chvíli. Dobře, Kubo, blížíme se nakonec, protože posloucháš podcasty, tak víš, jaká je moje obligátní otázka nakonec. To znamená, jaké je nějaké tvé poselství, rada nebo cokoliv tátům, co ty bys jako doporučil, co si z tvého pohledu myslíš, že je důležité?
Ten čas je 24 hodin denně a najít si a neutíká lineárně. Jo, prostě tím u těch malých to frčí rychleji a ten jako běhá po LinkedInu ten citát, že jediný, kdo si bude pamatovat vaše přesčasy po 20 letech, budou vaše děti. A jsem to tady vždycky jako míjel kolem, až mi došlo, že to je vlastně pravda. Ono se to smotnilo i v tom, že mi to teda Filipek musel říct do očí. Ale trávit čas, najít si ten čas a nemusí to být kvanta času, ale ten zaměřený, ten dedikovaný. A co se snažíme teď nějak najít model, že jsme dva dospělí na tři děti, ale najít ten čas i být jako jeden s jedním. Mm-hmm. Že třeba když u Filipka to byl ten covid, z něj už jsme zase potom měli takovou tradici, když se narodil Davídek, byl malý, tak já jsem jí bral tam nějaký jako cvičení, pak jsme tam byli v té herně u toho a to bylo naše dopoledne, to bylo naše dvě hodiny, kdy jsme byli spolu a možná si to ona pamatovat nebude, ale já si to budu pamatovat. Takže co vnímám pro mě důležitý, najít si ten čas, trávit ho s těma dětma, nezapomínat samozřejmě na tu manželku, šťastná máme, šťastné děti, šťastná rodina. Za mě i tím, v jakým v té fázi jsem, ta kariéra počká, nebo ty práce těch mailů, prezentací bude pořád jako nekonečně, ale ty děti nějak tak jako rostou strašně rychle. No. Takže najít si ten čas. A za mě, teď jsem dočetl knížku Šťastnější a doporučuji, mě to sedí, protože říká, že člověk může si vlastně nadizajnovat svůj týden a svůj diář tak, aby to dávalo smysl, protože si tam ty priority dá a tohle je jako způsob, který třeba funguje, takže teď hledáme i doma cestu, ještě to nemáme zdaleka vyladěný, dotažený, ale jak si jako navrhnout ty týdny tak, aby tam ty pevný body byly pro nás, pro ty děti, kvůli ním i kvůli nám, protože to není, že jako když někdo říká, že teď musíš být s dětma, já říkám, nemusím, já chci, pro mě je to jako obohacující. Takže najít ten čas a nečekat až jako něco a i to, že prostě toho mrňou se, prostě vezmeš v tom kočárku a trávíš čas s ním a díváš se, jak se tváří, on se dívá na tebe nebo něco takového, tak je to, investuješ jednu z těch 24 hodin, investuješ tu hodinu na to společný a myslím si, že to je to, co dělá člověka, z čeho se skládá to být táta.
To je skvělé. Já to ještě dovolím se okomentovat, protože ty říká to čím dál tím víc tátů a říkám si, že to přesně může být ta cesta. Znám kamaráda, který prostě čtvrtek dopoledne chodí plavat s dětmi a vždycky je to ten jeho čas. U mě je to třeba tak, že čtvrtek odpoledne manželka dělá nějaké tančení a cvičení s dětmi a já vždycky hlídám. To znamená, že nebo ještě lépe hlídám, prostě pečuju o to dítě a užíváme si to, tak to bylo včera a vždycky máme ten svůj program, je to úplně skvělé. A vždycky jde si tam jako něco najít. A já se jako dokážu představit, že si to dítě to bude pamatovat, jo? Protože i ty mé starší děti chtějí ten svůj čas pro sebe i v tom věku, kdy už jsou teďka v té pubertě. A i kdyby to měla být, že jedeme do Prahy něco nakoupit, ale když už jede jenom jedna, a jedna z mých dcer má celiaky a jednou za rok jezdíme k nějakému panu primáři do Prahy. A i když to teda jako není moc jako příjemné, že jedeš k tomu lékaře, ona se na to vždycky těší a už od září se mě ptá, jestli už jsem zarezervoval ten termín a kdy pojedeme a těší se na to, že prostě pojede s tátou na to celiaky a těhle věcí samozřejmě je více. Takže to je krásné, že to tak říkáš. No zní to takhle jako zprofanovaně, ale dělejme to, protože prostě ty jsi příkladem toho, že i když si jako relativně mladý táta, máš 3 děti a už si teďka dovolíš vlastně ten kariérní break jako a chceš to prostě si zkusit, protože opravdu spoustu tátu to říká když jsem si to nedovolil u druhého dítěte, tak už u 3. 100% a prostě chci být jako chvilku doma a užít si to, anebo nějak upravit tu kariéru, takže zase příkladem si toho, že podle mě ten standard té budoucnosti doufám bude jiný a doufám, že už nebudeme muset jenom pracovat, ale budeme moct i trošičku žít. Tak.
Jo, taky doufám, protože to je potřeba, my to potřebujeme i my jako chlapi tohle z toho jako zažít, protože pak se to projeví zase zpět nová země i v té práci, tam, kde působíme a to je důležitá role. Myslím si, že to obohatí nás, každýho z nás, ale pak to jako obohatí i to pracovní prostředí a tak. A to už potom bylo na další.
No ale slýchávám dotazy, i když teďka jsem byl nedávno na Frekvenci 1, volal jeden člověk a říká, hele, už je mi 8 let, jo, a, nebo dítěti už je 8 let. A já jsem vlastně neměl čas navázat ten vztah. Jo, co teď mám dělat? Jo? Já vždycky říkám, není pozdě ani v těch 8 letech, ale fajn jako začít vždycky, pozdě, až umřem, ale proč, pokud to teď mám tu šanci jako udělat ze začátku, vždycky to neznamená, tak jak přijdu někde do té firmy a řeknu, my tady máme jenom 2 tatínky na rodičovské. Já říkám, to není o tom, kolik máte, ale jestli můžou se věnovat i těm dětem. Takže nečekat na nic, že jo, pojďme si to užít teď a je skvělé, dostávám zpětnou vazbu od mnoha mladých tátů s malými dětmi, kteří říkají, hele, už to mám jinak a je to super.
Tam ještě jedna věc k tomu, často mi kamarád mi přinesl tuhle statistiku, když jsme se o tom bavili, taky je na vyšší korporátní pozici a zvažuje, co s tím. A on říká, hele, já jsem četl, že s našima dětma 80% času, co stráví s tím dítětem za celý život, strávíš do jeho 12 let. A do 18 let je to 95% času, který s tím dítětem strávíš, je do jeho 18 let. A když takhle si to uvědomíš a pak si některé ty cvičení, buď třeba z té knížky Šťastnější nebo z dalších, tak vyškrtáš si, kolik týdnů máš za sebou, před sebou a podobně, tak si řekneš, jo, to vlastně hrozně frčí. Jo? A tak jenom tady to mě taky pomohlo, tady to vnímání toho času, možná tím pohledem trošku z letadla, nebo jak to říct, a podívat se, kolik času s těma dětma strávíš a že ten objem je prostě na začátku.
Super. Tak dneska jsme nezakončili jenom tvým poselstvím, ještě jsme to trošku rozvedli. Děkuji ti moc, Kubo, že jsi přišel, že jsi s náma sdílel svůj pohled. Nepřekvapí asi nikoho, že tak, jak to bývá u vás, těch inspirativních tátů, tak řeknete, no já vlastně vůbec nevím, co bych tam jako říkal, tak děkuji za tu tvoji pokoru, nicméně za mě je to rozhodně zase další příběh táty, který je potřeba sdílet, protože potřebujeme vidět, slyšet i o těch ostatních. Takže děkuji moc a my se vlastně nevidíme naposledy, protože si přijal mé pozvání na konferenci Dobrý táta, táta ve 21. století, která se uskuteční 21. března a budeš v panelu tátů, kteří, řekněme, dali děti na první místo. Těšíš se na to?
Děkuju za pozvání, sem těším se na to a ty už jsi to říkal, no, já nemám pocit, že viděl něco světoborného, ale pokud to někoho inspiruje k tomu se zastavit, tak rád o tom budu mluvit. Talent Communication je jeden z mých silnějších, tak když můžu mluvit, tak jo, takže moc se na to těším i na všechny, kdo tam dorazí.
Super, děkuju ti moc, budu se těšit brzy na viděnou. A s vámi posluchači děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Dobrý táta. Budu se těšit u dalších a nezapomeňte odebírat jednak tyhle ty podcasty a nezapomeňte, že máme i video podcasty už na YouTube a nezmeškejte další skvělé a častokrát i velmi známé inspirativní hosty. Budu se s vámi těšit příště, mějte se pěkně, naschledanou, ahoj.